Assalomu alaykum. Filippi shahri haqida eshitganmisiz? Bu shahar Iso Masih davrida mavjud bo'lgan shahar bo'lib, hozir uning o'rnida Yunoniston shaharlaridan biri qad ko'targan. Bu shaharga Aleksandr Makedonskiyning otasi Filippning ismi berilgan. Ushbu shaharni bosib olgach, shaharga o'z nomini bergan. Buyuk sarkarda Aleksandr Makedonskiy butun dunyoni egallash haqidagi rejalarini mana shu shaharda tuzib, boshqa shaharlarni zabt etish safarini Filippidan boshlagan. Bu shahar Osiyo bilan Rimning o'rtasida joylashgani uchun insonlarni ham bilimli va tadbirkor bo'lishgan. Ular har ikki tomondan yangiliklardan boxabar bo'lishgan. Bu shahar haqida Havoriy Pavlus Havoriylar kitobida ham yozib o'tgan.
Troas shahridan jo'nab, to'g'ri Samofrakiya va ertasi kuni Neapol shahriga suzib bordik. U yerdan chiqib, Makedoniyaning o'sha qismidagi birinchi Rim kolonnasi bo'lmuş Filippi shahriga keldik va o'sha yerda bir necha kun turib qoldik. Yahudiylarning dam olish kunida biz shahardan tashqariga chiqib, xuddi o'ylaganimizdek, daryo bo'yida ibodat qilayotgan jamoatga duch keldik. Havoriy Pavlus Filippi shahriga kirishdan oldin Troasda bo'lganlarida tushiga bir odam kirib, Makedoniyaga kelib bizga yordam bergin deb yolvorgan edi. Shuning uchun ham Pavel hamrohlari bilan Makedoniyaning Filippi shahriga kelgandi. 1914-yildan to 1938-yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ida farang olimlari va arxeologlari o'sha shahar xarobalarini izlab topishdi.
Ular qazigan joydan bozor, teatr, kutubxona va o'qish zali va to'rtburchak minbar va darvozalar topildi. Bir necha ma'badlar o'sha paytdagi odamlardan bir qanchasi xudoji bo'lganini bildiradi. Bu topilgan binolarda Rim va Osiyo me'morchiligi aks etib turardi. Ular topgan darvozalardan biri shahardan tashqariga daryo bo'yiga olib chiqar edi. Olimlar bu xuddi o'sha Havoriy Pavlus bilan hamrohlari chiqib daryo bo'yidan boshqa imonlilarni uchratgan darvoza deb taxmin qilishdi. Filippiliklar juda ham o'qishga va vazxonlikka usta xalq bo'lgan. Ular orasida Rim fuqarolari bilan birga Iso Masih izdoshlari ham bor edi. O'sha paytda Filippi Rimning koloniyalaridan biri bo'lgan.
Havoriy Pavlus va uning izdoshlari daryo bo'yida yig'ilib ibodat qilayotgan filippiliklarni topib, ular bilan suhbatlasha boshladi. Filippiliklar orasida Lidiya ismli xudojoy ayol ham bor edi. U Tiatira shahridan alvon ton sotuvchisi edi. Pavel Xudo haqida so'zlar ekan, Xudovand uning qalbini ochdi. U esa Pavlus bilan hamrohlarini uyga, kechki ovqatga taklif qildi. Shu ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, ibodat qilayotgan kishilar orasida imonli bo'lmaganlar ham bo'lgan. Yo bo'lmasa Pavlus suhbat qilayotgan chog'da u ham qayerdandir kelib qolgan bo'lsa kerak. Xullas, Filippi shahridagilar orasida turli xil qiziq odamlarni ko'rish mumkin edi. U yerdan chin imonlilarni ham, folbinlik qiladiganlarni ham, Rim hukumatiga sodiq bo'lganlarni ham ko'rish mumkin edi. Filippiliklar xuddi shunday